least I did.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. Cen anacos de vida os que poder enfrentar.
En capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dende o estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira, na cidade da Coruña, no 103.4 do Dial, na web cuacfm.rg e na app gratuita para Android e iPhone Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boas tardes a todas e a todos. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Nuno Cabezudo, Chusa Veledo e quen vos fala, Puerto Pérez.
No control están Luis Santillana e Julio Carballada, e apoiándonos en labores de producción a nosas compañeiras Concha Maneiro, Silvia La Rosa e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todas e todos por estar ao outro lado. Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa cuarta tempada con seguintes contidos.
Non podemos comenzar o noso programa sen amosar o noso sentir polo pasamento do grande Darío Xoán Cabana, figura crucial na literatura galega, da narrativa á poesía, da traducción á edición, académico da lingua, comprometido coa política e desempeñando oficios diversos ao longo da súa vida, municipal, coordinador de publicacións no Concello de Lugo, atención no reconvertido matadoiro de Frixa, en auditorio, 30 anos elaborando o Encrucillado da Voz de Galiza, achegando o amor á nosa lingua por todos os medios posíveis. Temos tenos recordo, descanse en paz.
Hoxe compartimos micrófonos con Ricardo Babío Arcai, da empresa Lim Ocean, con quen afondaremos sobre as amenazas medioambientales que afectan a nosas costas.
Tamén falaremos con Concepción Rey, directora provincial do Banco de Alimentos, con motivo do comenzo da gran recollida de alimentos. Viaxaremos a outras latitudes da man de andar polo mundo e voltaremos para escoitar, unha das nosas lendas tradicionais.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que poidades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior e de Adalleus. Andaremos polo mundo e voltaremos para as noticias da cidade e moitas cousas máis. Estáis preparadas? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentándonos no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se che desulta máis doado, podes facelo na nosa canal de Facebook radioseniorudc.
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y dosifiques los placeres y puedes derrocharlo.
Si la rutina te aplasta, dénete ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día.
Agora tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas do que acontece na Universidade Sénior, na Universidade da Coruña e na Normal, o espacio de intervención cultural da Universidade.
Ata o día 28 de novembro podes inscribirte no proxecto Activismo Sénior, Cooperación Internacional e Cidadanía Global. A partir dos 50, no marco deste proxecto da Universidade Sénior e Solidaridade Internacional de Galicia, desenvolveránse tres obradoiros que afondarán sobre a participación e educación para unha cidadanía global.
Mañá, 19 de novembro, no Salón de Actos do Centro Universitario de Riazor, dará comenzo o ciclo de conferencias Arte e Ciencia. Este ciclo inaugúrase ás 12 horas coa conferencia Os debuxos de Víctor Hugo a cargo do profesor Alberto Ruiz de Samaniego.
Tamén mañá 19 de novembro a Universidade Sénior acollerá a última sesión do seminario Contaminación Mariña, Xestión Medioambiental a Bordo. Este seminario, impartido pola profesora María Jesús Rodríguez Guerreiro, finalizará a vindeira semana coa visita á Aula de Medio Ambiente da Escola de Especialidades Antonio de Escaño, no Arsenal Militar de Ferrol.
Seguindo a normativa de prevención fronte a COVID-19 aprobada pola Consellería de Sanidade, a Universidade Sénior volve a permitir o 100% do aforo nos diferentes espazos. Para garantir a seguridade das actividades, lembrámosvos que debemos continuar coa máscara, cumprir coas medidas de hixiene, non consumir alimentos nin bebidas e garantir a adecuada ventilación dos espazos. A escoitar Radio Sénior dende Cuac FM no 103.4.
A Xunta e as tres universidades públicas galegas veñen de acordar o plan de financiamento para os vindeiros anos. Este plan vixente ata o ano 2026 vai mobilizar máis de 3.200 millóns de euros. Para o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, este plan mellora o anterior, tanto en mecanismos internos de funcionamiento como en dotación económica, e permite ás universidades dispoñer dun marco financiero estable para todo o período 2022-2023.
A Universidade da Coruña amplía a súa oferta de titulacións co grau en Relacións Internacionais, unha especialidade única en Galicia que se ofertará no campus industrial de Ferrol.
y Adagius continúa con su agenda de actividades. Hay una nueva salida programada para visitar la Fundación María José Jove, dado que el número de solicitudes duplicó las plazas ofertadas. Volverán el próximo martes 23 de noviembre. Esa misma semana habrá dos salidas más, el viernes 26 a las Torres de Meirás y el sábado 27, la responsable de viajes culturales nos propone un recorrido por el concello de Arzúa, visitando en primer lugar el Museo Viviente de la Miel, donde además de una degustación daremos una vuelta por el taller del apicultor. Luego dejaremos Arzúa para dirigirnos a Palas de Rey y haremos una visita guiada al Castillo de Pambre para almorzar en el Hotel Balneario de Pambre después. Volveremos haciendo una parada para visitar Puerto Marín.
Y rematamos esta senda senior con un reconocimiento a I+D+I Sostible. A Axencia Galega de Innovación ven de premiar un biopavimento desenvolvido por investigadores do CITEC, da UDC, en colaboración coa empresa Misturas Sociedad Anónima e o Centro Tecnolóxico de Culleredo. Este material supón unha alternativa verde ao asfalto pola incorporación de nanocelulosa procedente dos residuos madeireiros.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
The colors of Un año más, a Federación Española de Bancos de Alimentos prepara a gran recollida anual de alimentos. Na Coruña, esta acollida está organizada por o Banco de Alimentos Rías Altas. Falamos coa súa presidenta Concepción Rei Pedreira para que nos explique como será esta gran recollida 2021.
Buenas tardes, Concepción. El 19 y el 20 de este mes tenemos la gran recogida de alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos a nivel nacional y aquí en La Coruña por el Banco de Alimentos Rías Altas, Barrial. Ahora mismo, Concepción, ¿cuántos beneficiarios tiene el Banco de Alimentos?
Hola, buenos días a todos. En este momento el Banco de Alimentos está repartiendo a más de 24.500 usuarios. Todos ellos reciben a través de las 181 asociaciones que colaboran con todos nosotros.
¿Cuántos usuarios teníais en el 2019? El incremento creo que ha sido importante.
Los usuarios en el 2019 eran sobre 21.700, aunque durante la pandemia hemos tenido picos de superar los 25.000 y casi llegar a los 30.000.
Importante incremento y gran labor la que tiene por delante el Banco de Alimentos, Barrial. Los próximos viernes 19 y sábado 20 de este mes son los días fuertes de la gran recogida 2021. Creo que este año tenéis novedades referente a la organización, referente a cómo se pueden donar.
Este año se hará pues un poco parecido al año pasado. Van a ser todo donaciones económicas. Y vamos a estar en los supermercados los días 19 y 20 con voluntarios digamos informativos, explicando que eso que se puede, al llegar a caja pueden hacer sus donaciones. Y bueno, en realidad las fechas buenas, digamos, sociales, eso es del 19 al 25, porque las cadenas seguirán recibiendo donaciones económicas hasta el día 25 y algunas hasta el día 28.
¿Cuántos supermercados colaboran con esta gran recogida de alimentos y qué cadenas son las que colaboran?
En principio colaboran prácticamente todas las cadenas. Supermercados, pues estaremos en los mayores posible, sobre todo empezaremos por los más grandes y luego todo depende de la cantidad de voluntarios que tengamos, pues así iremos cubriendo los turnos y cuantos más voluntarios tengamos, más tiendas podemos cubrir. Pero bueno, todas, o sea, el Carrefour, el Campo, el Corte Inglés, Eros, Gadis, Freud, no sé si me olvido de alguna, pero bueno, todos los supermercados colaboran en la gran recogida.
¿Y cuántos voluntarios necesitáis? Creo que todavía estamos a tiempo de pedirle a todos nuestros oyentes pues que se apunten como voluntarios. ¿Cómo tenemos que hacer para podernos apuntar?
Aquí en La Coruña necesitaríamos como unos 2.000 voluntarios, un poco para cubrir la mayor parte de las tiendas. Y podéis apuntaros llamando al teléfono de voluntarios del Banco de Alimentos, el 604-001-206.
25.000 personas dependen en la provincia de La Coruña del Banco de Alimentos Rías Altas, de Valrial. Es un momento bueno para que todos nosotros aportemos, todos nosotros dejemos ver nuestra mejor cara solidaria para ayudar a este Banco de Alimentos. Concepción, muchas gracias. Conchi, gracias por dedicarnos tu tiempo, pero sobre todo, gracias por el trabajo que estás haciendo con todos los voluntarios del Banco de Alimentos y el trabajo que estáis haciendo para ayudar a esta sociedad que tanto necesita.
Pues muchas gracias a todos vosotros por darnos voz y por hacernos partícipes en toda la sociedad de todos estos problemas que existen y bueno, esperemos que todos, que la solidaridad sea grande y que todo el mundo se apunte para ser voluntario. Muchas gracias.
A aposta por materiais e procesos máis sostenibles para facer fronte ao cambio climático e ás emerxencias sociales constituye uno dos desafíos aos que enfronta a humanidade a cuarto medio prazo.
Neste senso, a pasada semana, 200 países do mundo deronse cita, na localidade escocesa de Glasgow para asistir á Cumbre Internacional sobre o Cambio Climático, a chamada COP26. Do cometido desta cumbre e dos acordos adoptados nela, falaremos con nosa compañeira Concha Maneiro.
A Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, chamado COP26, celebrouse en Glasgow, Escocia, do día 1 ao 13 de novembro. Nela deronse cita representantes de 197 países que en decembro do 2015 firmaron o Acordo de París. Observadores internacionais, medios de comunicación e activistas polo clima foron os convidados á conferencia. O resultado da conferencia non foi o esperado e o noso mundo azul segue cos mesmos riscos de catástrofes medioambientais, sobre todo por os países máis pobres. Alo menos por primeira vez pasou a discutirse na conferencia a eliminación dos combustibles fósiles. Con grandes presións dos países produtores, non se conseguiu máis que acordos ambiguos. Temos algún pequeno triunfo este ano, como foi a nova lei de cambio climático, onde se prohíba a minería de uranio no noso país, e tamén coa colaboración do Consello de Seguridade Nuclear en parar o proxecto da mina de uranio de Retortillo en Salamanca, que xa estaba moi avanzado. Este verán tivemos tamén a boa nova dende a Audiencia Nacional cunha sentenza que dita a saída da celulosa Ence da Ría de Pontevedra. Será maravilloso ver a fermosa ría coas súas augas limpas, sin contaminación. Xa falta menos. E que dicir dos plásticos? Temos os mares de todo o planeta como vertedoiros incontrolados. Son como unha plaga bíblica, xa non podemos vivir sen eles. Tanto que xa están na nosa propia cadea alimentaria. Eu non sabía que as cidades tiñan tanta repercusión na contaminación. Son as causantes do 70% das emisións totais e empregan os 2/3 da enerxía do planeta. Hai que poñerse as pilas. Cidades verdes xa. Todos temos en mente a contaminación da terra que habitamos e maltratamos pola desaparición de milleiros de especies, a insoportable situación do Mar Menor, os problemas da minería, a morte das abellas e outros insectos polinizadores, contaminación das augas, macrogranxas e agricultura agresiva, enormes incendios a nivel planetario, o sistema económico que padecemos baseado no lucro a calquera prezo que crea pobreza, desigualdade, guerras, fame, refugiados e o destrozo da natureza. Eva Saldaña é directora executiva de Greenpeace e di: "No pedimos lo imposible. Las soluciones se conocen y pasan por poner la vida del planeta por delante de los intereses económicos". Así de sinxelo. Os datos deste comentario tireino sobre todo das revistas de Greenpeace.
Los técnicos Nuno. Unha das grandes preocupaciones nestes momentos é a contaminación das aguas e dos mares. Ademais dun problema medioambiental, os microplásticos están presentes nos produtos mariños que consumimos coa consecuente repercusión na saúde. Sobre esta problemática, imos falar con noso convidado, Ricardo Babío Arcai.
Ricardo Babío é profesor na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña. Integrante do Grupo de Investigación Enxeñería da Auga e do Medio Ambiente. Ricardo é socio fundador de Limpocean, entidade que ten como obxectivo acabar coa contaminación mariña. É así ou non é así? Bo día, Ricardo.
Moi bo día e moitas gracias por invitarme. Sí, realmente é así. Porque, perdón que estou así un poquinho nervioso por todo. Non estou así acostumbrado á radio, pero a pregunta era porque teño tantos datos na cabeza, me decías.
Que tedes como obxectivo...
Ah, correcto, sí. Home, un obxectivo humilde, porque como ben se sabe, isto é un problema absolutamente mundial. É dicir, os datos son, a verdade, moi, moi serios. Estamos falando de millóns, millóns. Hai datos moi variables, entre 4 e 12, a min gustame coller a cifra do medio, pero é que 8 millóns de toneladas de plásticos... que eso pasado a kilos, 8 millóns de kilos, son moitos kilos, van cada ano ás aguas, aos mares e océanos, ¿no? Entonces, home, nos agora mismo xa como ONG estamos, ainda que levamos xa bastantes meses, nos mismos xa levamos recollidos do orden de casi 2 toneladas, que pode ser moi pouquiño comparado con eso, pero sempre decimos que isto é un problema global. É unha das frases así máis típicas, pensa globalmente, pero actúa localmente, cos pequenos actos que facemos cada un e donde hai que...
Que ven a ser aquelo de que gran non fai graneiro, pero axuda ao compañeiro.
Nos tentamos poñer o noso granito de arena empezando con moitísima ilusión. Sí, estamos modestamente como Limpocean, as dúas cousas que ten unha vez que deste problema de plástico, que do que queirades falamos para entender un pouco a súa magnitude, que xa adianto que xunto con isto que se comentaba antes, o cambio climático. O que pasa é que o cambio climático, aínda que, como se di, por desgracia, non se están facendo as accións que se deberían, pero bueno, xa é un pouco máis conocido pola población, ¿no? Pero este problema dos plásticos, da basura mariña, eu creo que non se está tan concienciado, aínda que cada vez hai máis asociacións, non se está tan concienciado. Están moi vinculados, ¿eh? Que se pode resumir, sí, sí. O problema en que o planeta é finito, é unha bola redonda que ten unha certa superficie, uns certos usos. E o gran problema é o incremento tan bestial da población que se está vivindo. Ora somos do orden de 7.000 millóns de habitantes no mundo, si vas á proporción do que aumentou desde mediados do século XX hasta
somos hoy, moitos.
É unha progresión terrible que se está falando para finais deste siglo xa non de 10.000, como decían algúns, falan máis de 20.000 millóns de habitantes. É unha progresión terrible.
Sí.
Dunha forma moi sencilla, moitos máis habitantes, cos hábitos de consumo
moitos peores.
Peores e máis se come, entonces o planeta, os medios, o equilibrio natural do planeta, a xente na seu día a día parece que todo é tal, pero sobre todo se non somos egoístas e pensamos nas xeracións vindeiras, porque a nós os que estamos aquí non nos vai afectar tan directamente, sí, pero sí, sí. A medio prazo os fillos, os nosos fillos seguro, e os fillos dos nosos fillos con seguridade.
Mira, contanos así un pouco polo miúdo que limpocean.
Pois bueno, o dito que con esta base de que consideramos que é un problema moi serio, o problema dos plásticos, no mar, por, repito, moitísimos datos da incidencia que ten, tanto no equilibrio do planeta como nas especies, na biodiversidade, é enorme. Entonces, precisamente, Lipocian, a idea é as dúas patas nas que se apoia, como digamos, unha vez que se coñece que hai ese problema, bueno, que o coñecemos nós, sí, particularmente eu, porque cada vez vai un informándose máis, estudiando máis, unha das tarefas claras é, pois, digamos, arreglar o problema. Como arreglas? Bueno, pois retirando lixo. Ese lixo mariño e basura, e para ese poderíamos falar tamén, pero desde accións directas, é dicir, coas nosas propias mans, en principio apoiándonos en voluntarios, o que decía que xa levamos recollido toneladas ou centos de kilos de plásticos e de todo tipo, plásticos, redes, lixo mariño. E tamén estamos con temas, por exemplo, no mar, das redes, da retirada das redes, tamén é un sector que estamos traballando. Entonces esa é a primeira pata, é decir, xa que hai plásticos, porque o demostramos en cada evento de limpieza, incluso é frecuente ir a unha praia, é decir, mirar para él antes de tales, pero aquí,
a simple vista.
Claro, a simple vista non dis, oye, non é eso tipo, como pode ser en outros países e áreas do mundo que as verías, sí, amoreas, é, sí, decir, sí, para coller hasta como unha pala, sí, con unha retroexcavadora. Aquí moitas veces non, e sempre, no 100% das limpiezas, ao final un queda sorprendido de decir, Dios mío, o que tal se sacou aquí que a xente de
que non se vía casi.
Que casi non se vía, porque hai moito que pequeno, plástico pequeno, microplástico, que son os máis dañidos, non? Ah. E o tema do mar tamén. Entonces, a primeira pata, repito, é intentar arreglar o problema, e a segunda, tanto o máis importante, por eso considero de verdad tan importante estas accións como esta vosa de difundir, é unha concienciación social, un fomento de cambio de hábitos, e sobre todo si podemos empezar que cos que máis me gusta traballar, cos pequenos, moito mellor, ¿no? Entonces, claro, esa tarefa se pode facer, de feito estamos en eso, a través de redes sociais, difundindo estos datos. Bueno, aquí mismo, efectivamente, que si queredes, bueno, como me digáis, falamos de esos pequenos cambios nos hábitos de vida, xa fan moito. Por eso era decir, actúa individualmente, ainda que parezca que non, se ti soamente non tiras unha colilla ao chan,
claro,
moito
claro,
máis grave, incluso a unha alcantarilla, que eu moitas veces sempre digo que teño que entonar o mea culpa de que anda que non o teño, sí, feito, por desgracia teño ese vicio de que estou agora en trámites de deixalo, e anda que non tirei eu colillas na rúa, colillas pola ventanilla do coche e todo o demais, e iso é unha acción ou sinodoros ou de votar por aí, pero bueno, o que queirades falamos con un pouco máis de
hai que concienciar por moitos sitios, sí, polo que veis.
El liso que máis perxudica a medio ambiente é o plástico.
Sí.
Ou hai outros que tamén son máis perjudiciales ou por lo menos tanto como el.
Hombre, vamos a ver, calquera cousa que non está no seu medio e no medio mariño non é eso, é perxudicial. Do habitual, do frecuente son os plásticos. Os plásticos, porque xa non só o plástico é un producto derivado do petróleo, como sabemos, ten moita química, pero ademais, normalmente nos procesos de fabricación dos plásticos son añadidos ademais outros produtos químicos, porque dependendo do plástico que sea, todos sabemos, claro, que un é máis flexible, non pode romper, outro ten que ser máis rígido. Todo eso é química que se lle mete, e esa química cando está no mar, os propios plásticos van desprendendo desde directamente produtos químicos hasta o plástico en sí, ¿no? Entonces, pero claro, indudablemente, si alguien me dice, es más peligroso, hombre, si botas un RTP, es decir, un residuo tóxico y peligroso, obviamente,
claro,
sea un vertido de un producto químico directamente de una fábrica. Bueno, nos hemos encontrado de todo, bidons, bueno, unas cosas sorprendentes, pero obviamente, ¿no? Lo que pasa que eso, que por desgracia también lo verá, pero no es tan frecuente. El problema de esto es que es una cosa que está absolutamente generalizada. Eso é.
Canto tempo levades en esta teima?
Bueno, esta historia pois que empezou así en mal tempo, porque isto da pandemia é mal tempo para, xa o sabemos, para todos,
para todo,
no persoal, no laboral, incluso nós empezamos agora no 2020, este ano, non, no 2021, o sea, empezamos co arranque no do finais de 2020, pero xa algunhas accións xa fixemos, algunhas limpezas, as primeiras fixemos a finales de 2020, preto este ano. Pero claro, con esta historia da pandemia, tivemos hasta que suspender, ter convocada unha limpeza nunha praia, de repente, no, este concello está en límite extremo, suspendela. Hombre, que tamén falaría deso, porque unha das accións nos todo isto, e sobre todo, como hai que decir, sin ánimo de lucro, a intención é que todo isto ten un coste. Un coste que digamos, eu personalmente asumín moitísimo o que se meteu aquí pola ilusión que tes, pero ten uns costes, entonces claro, para cubrilos de momento estamos nas opcións de comercializar certos produtos que sería como decir, bueno, un pode axudar a isto, como? Pois primeiro enterándose, formándose desto, sabendo estas historias. Máis directamente, coño, si vas a un evento de limpeza e te vas un sábado pola mañán en lugar de estar tirado, eso para min ten moitísimo mérito. Eu creo que é unha das satisfaccións maiores cando un vai a un evento destos e che van 40 persoas, moitos cos rapaces pequenos, que son ademais os primeiros que se implican.
Que medios de difusión utilizáis para convocar a esa gente?
Para convocar nunha limpeza, normalmente a través de redes sociais e da propia web. É dicir, é unha cousa, e incluso tamén para esta comercialización é a través deso, pero bueno, son momentos difíciles, por eso viña a conto, porque dicía, incluso a xente obviamente non está en
no mellor momento
económico, e isto é un extra, como dicimos nós, pois unha pulseriña que a vendemos igual por 17, 18, é como se eu dixera, ou podo decir publicamente, non, é moito máis cara. Se ti queres comprar unha pulseira destas de características similares, solo por levar a pulsera, seguro que a tes máis barata. Pero que aquí decimos, cando ti compras unha pulsera non estás comprando valorando un ornamento, que tamén, senón estás
contribuindo
e colaborando. De feito, ahora temos o slogan, e creo que incluso no post de hoxe da nosa páxina de Instagram sairá un que ven a decir, o slogan sería como: ti compras unha pulseira e nós recollemos un kilo de plástico por ti. Porque ademais, como é un problema global, xa se trata incluso de que incluso pois un de Soria ou de onde sea pode decir, oye, me identifico con este problema, ainda que non teña mar, e quero botar unha man,
sí,
e digo,
pues podo botala.
Pois esta é unha forma de botala.
Aí tamén me gustaría chegar, porque tedes empresas que colaboran transformando, como isto, como é?
Claro, isto, como digo, nos inicios é todo complicadísimo, porque por falar disto das ventas, dos produtos e todo o demais, pois hoxe en día, nos tempos que estamos, para vender tens que gastar, é un pouco esa pescadilla que se morde a cola,
sí,
non?
Sí.
Por moito que teñas o Instagram e unha web, si non gastas en promocións, publicidades, todo isto, non chegas á xente, porque hai isto que se o SEO en internet, que che poñan de primeiro. Entonces, claro, é un problema porque dis, hai unha inversión inicial que é forte, bueno, desinteresada por completo, pero despois para crecer, que é o que queremos nós, pero como hai sin ánimo de lucro, que quere dicir? É que se vendera moito, non é dicir, ah, pues, non, non, a intención é crecer, facer máis cousas, chegar a máis acordos, un ideal, meu persoal de que isto se faga, ademais que no futuro, a medio plazo ou que sea, incluso por isto se puidese pagar. A última patita, digamos, como digo eu, da vertiente social que queremos ter, a mí encantaría me decir, vamos a facer eso encima con colectivos desfavorecidos, con colectivos en risco, que poidas decir, oye, aparte de vir con nós e recoller eso, encima vos podemos pagar algo. E, por suposto, tamén aos pescadores, que xa estamos en esa línea, de decir, os pescadores que son tamén os afectados, que recollan eles, e nos pagarlo, e nos transformar. Entonces, para esa pregunta, que, perdón, porque xa son tantas cousas que me extendo moito normalmente,
no pasa nada.
Pero, claro que ao principio que non pode un decir, bueno, pois veña, vamos montar ahora aquí unha nave, unha fábrica para reciclar isto.
É que, por exemplo, a mí,
yo quería,
el proceso de reciclaje es costoso y requiere personal autorizado, personal con conocimientos especiales.
Sí, vamos a ver.
En
non
esta,
é que sea
nesta mesma pregunta de que che fai Puerto, eu quería que creo que ven a conto que colabora con vos co Silvereira.
Sí.
Silvereira é unha empresa que traballa, fai
pezas
xoias
de madeira.
E como, sí. de que forma?
Bueno, pois pues Silvereira, como digo na tele, digo, me alegro moito que me hagas a pregunta. Porque Silvereira, nos o que facemos, mira, como digo, un dos produtos así que, bueno, que pretendemos son unhas pulseiriñas unisex que pode levar calqueira, é que o que facemos é, por exemplo, hai unha que é de pezas de madeira, aquí isto é a radio, non se pode ver evidentemente, pero aquí no estudio si o que ven, que nós o que fixemos é con madeiras recollidas por nós do mar, sí, que tens que seleccionar porque hai algunhas que están tan pudrindo, ten moito bicho, pero conseguimos nunhas praias ali unha madeira que tiña moi boa pinta, recollimos, acortamos e ya levamos a Silvereira fai unhas tablillas, en resumidas contas, e el nos fai tanto as pezas estas de madeira como os logos, esta peza central e o logo noso.
Ajá.
Entonces, nos a Silvereira, pois é un colaborador, indudablemente, ademais, sempre desde o principio se mostraron ilusionadísimos co proxecto, co que implica, non? E a primeira vez me dixo, oye, nada, nos botamos chon a man, non te preocupes para arrancar. Esas, por exemplo, sería unha pulseira. Esta outra, tamén temos outro colaborador que estamos ahora con el, que é Chicolino Boiro, que el tamén recolle redas recuperadas do mar. Estos son redes de tanza,
sí.
E cas redes, pois tamén, e co logo en madeira temos outro modelo. E o último sería este, que ten boliñas de cristal co logo. Bueno, pois os materiais xuntámolos nós e despois
eles transforman.
Silvereira nos dá estes materiais transformados, obviamente eso yo pagamos, e o máis importante que a elaboración a facemos con artesáns galegos, é dicir, moi particularmente as primeiras tandas de pulseiras non las fixo a Asociación de Redeiras o Peirao,
sí, sí.
Que son, también, bueno, sí. As redeiras que traballan con eso, sí, que nos pareceu estupendo. Tamén hai outras, hai un artesán aquí, unha que ten unha tenda, Marta de Serviglas, que tamén contamos con ela. Entonces a idea é facer, bueno, en certo modo, é unha escala pequena, economía circular, é decir, añadiríamos ao de antes, comprando as pulseiras non só estás, bueno, lucindo, estás colaborando a que nos recollamos plástico e además estás colaborando a economía circular. Imagínate no caso de que isto consigamos que salga moi ben, encargar a eses ou a máis e quedar na casa.
E como tenéis la salida de los productos? Como los colocáis? Ahora que, por exemplo, llega la Navidad e, bueno,
pois, pues, como digo, a través das redes básicas, metemos algún, empezamos a ter xa, temos unha en Vilanova, outra en Bayona, algunha tenda colaboradora a, ajá, que nos lle damos, por exemplo, pois, outra cousa tamén que usamos moito por ese problema das colillas, uns cinceiros portátiles que son feitos con papel craft e aluminio. Entonces isto, por fumadores, ten moita ventaxe, nin tens que apagar o pitillo, o tiras. Entonces, claro, eu igual que digo que entono mea culpa polo pasado, Eu agora teño un destes no coche, de forma que xa no ventanilla non sale ningún. E levo un no bolsillo. Sí. Entonces, en vez de tirar a
non
calle...
Non están vendo os ouvintes...
Claro, non se pode ver.
Non se pode ver, pero é como unha carteiriña
sí.
Que ten un peche e aí podes deixar a túa...
Algún año hubo en la... Bueno, la última, creo que en la playa, en alguna playa de Vigo, hubo, no sé si el ayuntamiento o alguien repartió también sí, ese tipo de
sí,
cosas.
Sí, sí, ahora los fumadores lo tenemos complicado la porque las van a prohibir en todos
en
los
todos sitios. Lados.
Lo único bueno que tengo yo es que no necesito cenicero. Yo fumo pipa. Ah, entonces no tengo filtros, sí. Que es lo que perjudica. Yo puedo tirar la ceniza.
Sí, sí.
Entonces.
Mira, escolliches, preguntámosche como a todos os nosos invitados unha canción para rematar e sí. Ti elexiches unha de Queen, por qué?
Bueno, Don't Stop Me Now, que é a canción, sí. Unha canción que a min sempre me transmite primeiro moita enerxía, moita alegría. É como a típica canción que empeza así un pouco máis suave despois, cando un está, transmiteche ánimo. E incluso aplicado para isto, como digo eu, pois mira que ben me ven, porque como estamos, ainda que xa levamos bastantes meses, pero estamos empezando con moita ilusión, te saltos e baixos, entonces é como dicir, non nos paredes agora, non nos pares agora.
Muy
queremos
ben.
Seguir meter a máis xente e implicar a isto que é o que fai falta.
Pois a ver se isto sirve para algo. Moitas grazas.
Seguro que
sí. E moito éxito.
Moitísimas grazas.
Muchas gracias.
Andando polo mundo, achegámonos a
Eva Pérez, alumna da UDC, que agora mesmo está no Reino Unido grazas ao programa Erasmus.
No Reino Unido, atopaste en que cidade?
O Reino Unido atopou na cidade de Huesca, e a 2 horas de Londres en tren. E moi ben, unha cidade moi, moi bonita, cunha catedral preciosa, que recomendo vos que os subides ao Reino Unido e vir visitala.
Bueno, xa dixeches, Eva, que estás no Reino Unido, en Gorcester, facendo o programa Erasmus, pero ti de onde eres?
Eu son da Galiza, en concreto de Betanzos, cidade de Cabaleiros, estudo na UDC, e me volto moito de menos Betanzos a súa gastronomía, a súa tortilla, porque Betanzos é coñecida pola súa tortilla.
Bueno, alégrome porque eres, supoño que das sin cebola, como todos os de Betanzos. Pero mira, a nivel gastronómico, xa que entramos neste tema, que nos podes recomendar se nos dá por facer unha escapadiña polo Reino Unido, pola túa zona?
Claro que son sen cebola, aínda que podo tomarle igual a tortilla con ela. Aquí na zona, pois o típico é o English breakfast, pero descubrín unha tenda que vende artículos españois, polo tanto tamén venden comida española. Pero aquí o típico é o English breakfast. Despois hai unha gran variedade de restaurantes de distintas nacionalidades, desde turcos a mexicanos. Entón aquí hai unha gran gastronomía de diferentes países, pero daqui non descubrín aínda moito. Teño moito recorrido que descubrir.
E a nivel un pouco, digamos, turístico, que podemos, aparte da catedral, que podemos visitar?
o Bodo Reino Unido, que está moi ben conectado por tren, polo tanto é moi fácil vir visitar esta fermosa cidade. O máis importante é que ten un paseo polo río moi bonito, que de fondo a catedral, ten igrexas preciosas, ten edificios antigos que están cuidados como se fora construídos agora mesmo, porque aquí as cousas as cuidan moi moi ben. E despois a xente aquí é moi 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 sociable, moi boa, pode axudar en calquer cousa, que iso é moi importante, xa que cando viñen para aquí estaba con un pouco de medo por se a xente iba a ser borde ou non iba a axudarme cando puidera. A xente aquí é espectacular, hai guías turísticos que poden axudar a coñecer toda a cidade e a súa historia, porque ten moita historia, que non a coñeza ainda ao 100%, pero sí, se vides a visitar vai descoñecer moito, 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 e disfrutar moito a cidade.
Bueno, Eva, pois abríxenos un pouquiño as ganas de desplazarnos despois desta época tremenda de pandemia. E bueno, esperamos poder facelo, porque tampouco é moi complicado chegar a Londres, e despois, se damos aterrizado na túa zona, contactamos contigo para que ti nos ensines algo tamén. Moitas graciñas polo teu tempo e para Radio Senior, e unha aperta de todos nós.
Si eu podo facer de a vosa guía turística. Moitos bigos e grazas por entrevistarme e saber a miña opinión sobre o Erasmus. Moitos bicos.
Despois de andar polo mundo, voltamos ao entorno máxico de Galicia para coñecer que aconteceu na localidade lucense de Pantón. Na voz de nosa compañeira Silvia La Rosa, a historia recolleuna dunha descendente da casa de Lagariza.
A Dega da Portela é unha de tantas lendas de esta nosa Galicia. A casa da Lagariza, Vilar de Ortelle, concello de Pantón, na provincia de Lugo, tiña unha adega que se coñecía como a Dega da Portela. Tan boa era aquela adega que se dicía: antes secaría o río Miño que na Dega da Portela faltara o viño. Un dos devanceiros da casa non deixaba que ninguén fose a buscar o viño a adega, pois parece que alí se lle aparecía unha moura en forma de serpe, que logo se transformaba en muller e que se divertían entrambos. Ao rematar, a moura daba yo home uns carbóns que logo se volvían moedas de ouro, e así diz que pudo vir ya riqueza a casa da Lagariza, aínda cos seus propietarios sempre foron xente nobre e con recursos. Tempo adiante, o señor da casa da Lagariza enfermou, e como non podía ir buscar o viño á adega, mandou o seu criado, facéndolle prometer previamente que, vise o que vise, non se asustase. Mas, cando o criado entrou na adega e tropezou coa serpe, asustouse. Comenzou a berrar e botou a correr cara a casa. Cando lle dixo o amo, este botou as mans á cabeza e lamentouse: boa fixeches, acabouse a miña sorte e a da adega da Portela. Cando o señor mellorou, volveu buscar viño á adega da Portela, pero nunca máis viu a moura. A adega desapareceu e fíxose unha nova, a que aínda hoxe moi boa, con moi bo viño, como sempre tivo aquela casa. E que dure, para que non se cumpra o dito de antes secaría o río Miño que na adega da Portela faltara o viño.
Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Thank you.
mañana viernes 19 y el sábado 20, Cuac FM, la emisora a través de la que emitimos Radio Senior, celebrará su Escola de Otoño, bajo el título Construyendo Medios Comunitarios Más Resilientes. Se presentarán diversos paneles y experiencias desde puntos distintos de la geografía española, destinadas a la formación y empoderamiento de comunicadores sociales. Hay más información para ampliar el programa en la web cuacfm.org. Pero además tenemos la suerte de que hemos contactado con una de las organizadoras responsable de las jornadas. Es Isabel Lema. Buenos días, Isa.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenas tardes, casi diría
casi,
yo.
Sí. Casi buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros por dar difusión de esta actividad que nos atinge a todos, pero bueno, está muy bien hacer autopromoción en este caso.
Claro. A caridad de bien entendida empieza por un mismo.
Exacto.
Muy bien. Bueno, Isa, contanos un poquillo por lo miudo cómo vaya a ser esta...
Esta escola.
Esta escola.
Bueno, pues a escola, como ven, dice, descomeza mañá, venres 19 de novembro. Estaremos a partir das 5 da tarde e ata as 8 da tarde nun espacio fantástico que é a Aula Náutica da Universidade da Coruña, que para quen non saiba moi ben onde queda isto, pois está no dique de Abrigo. Aí aos pés da Torre de Control Marítimo. A entrada é aberta para todas as persoas que queiran asistir. Aberta e gratuita ata completar aforo. Así que, bueno, se algún dos nosos ointes quere achegarse ata a Aula Náutica, está convidado e convidada, pero que faga prontiño, porque por temas COVID temos que ter unha estrito control da entrada da xente, non? Pero aínda así hai espazo suficiente para moitos. Sí, temos un aforo de 60 persoas, co cal está estupendo, non? E como comentabades, bueno, pois esta escola tentamos que sexa un espazo para compartir experiencias e para tamén aprender de outros e outras colegas das radios comunitarias do resto do Estado, non? E entón, pois, convidamos a Onda Merlín Comunitaria, convidamos a Onda Color para que nos veñan a falar de como as radios comunitarias poden ser ferramentas dinamizadoras da comunidade, non? E traballar acción social, por exemplo, no barrio de Palma Palmilla, como é o caso da experiencia de Onda Color, ou empoderando as redes veciñais do barrio de Villaverde de Madrid, como é o caso de Onda Merlín Comunitaria, non? Tamén, por suposto, pois imos falar das aprendizaxes e dos éxitos das nosas radios en tempos de coronavirus, non? Cando, bueno, pois o COVID está aínda presente na nosa actividade, aínda que a reactivamos de maneira excelente, bueno, pero imos falar un pouco, pois, como outras radios do Estado, pois, foron capaces de poñer esas pilas e afrontar os retos, non? Por exemplo, ben Manuel Calvet, que é o presidente de Radio Televisión de Cardedeu, que é a radio local e comunitaria máis lonxeva do Estado. Tamén imos contar a experiencia da Rede de Medios Comunitarios, achégase tamén Radio Filispín para falarnos un pouco de como xestionaron a pandemia dende a Radio Comunitaria Ferrolterra, e por suposto, pues vai tamén estar presente algúns representantes de Cuac FM, ¿no? Neste caso, pues convidamos aos amigos de Escuela de Familias para falar do programa de sensibilización intercultural de familias migrantes na escola. Vai estar Dubrasca Plaza, e tamén pues van a estar Chema Casanova e Fernando Souto da Coordinadora de Tecnoloxía de Cuac FM para falar da innovación tecnolóxica que desenvolvemos na nosa emisora de radio virtual, non, de estudios virtuais, para que puidéramos facer radio incluso confinados na nosa casa, non? E finalmente, pois mañá imos presentar un libro do que sou coautora, co cal pois é un momento moi emocionante para min personalmente, que é o libro de la comunicación desde abajo, historia, sentidos e prácticas de la comunicación alternativa en España, que ven o seu coordinador Antonio Alessandro Barranquero, e vos imos contar un pouco pois como fixemos este libro e vos imos a facer algúns spoilers sobre esta publicación que da que estamos pois moi orgullosas, ¿no?
Temos preguntas para vos sobre eso, ¿eh?
Genial.
Yo me voy a adelantar, uh-huh. Isa.
Contan.
A ver, el sábado hay una ponencia,
sí,
que se llama Visualizando o Futuro. Uh-huh. ¿Nos puedes adelantar algo de ese futuro?
Bueno, a ver, esto non é exactamente unha ponencia, sino que é un taller, co cal tanto Alejandro como a min, que somos dous investigadores implicados nun proxecto que se chama SOSCOM, Sustentabilidade do Terceiro Sector da Comunicación, e estamos traballando no deseño e aplicación de indicadores para intentar pois garantir a sustentabilidade do terceiro sector da comunicación e das radios comunitarias, non? E entonces neste taller o que imos facer é debatir con todos vos e imos intentar deseñar escenarios alternativos en caso de que ocorran determinadas accións ou determinados cambios de políticas que estamos esperando que se desenvolvan.
Muy bien,
¿no? Entonces, ¿cómo visualizamos o futuro? Non imos facer nós, o imos facer vos.
Muchas gracias, Isa.
Mejor que non sabes como é todo o tempo e... Os técnicos están coa macheta.
Pois moitas grazas, un bico a todas.
A perda.
Adiós.
Cada uno lo soporta, cada uno lo soporta.
E acha aquí chegou Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tens todos os nosos programas disponibles na web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone coacfm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.